għakom għal programmi ħor saħami għendru għacopardi n-ringrazzjawkom li għetkom plussegu dan il-programm, programmi li għetnamlu dan il-vijaċ, din il-firxja ta' dibattitu fuq tema importanti ħafna, tema ta' saħħa. Urrit najt li fil-fatt kont nitkellem mal-mistinna tiegħi llum qabel naturalment ma bdejna. Illi dan huwa t-tielet ċiklu ta' t-tielet skeda ta' programmi fuq din it-tema u memx ħiel illi xi darba jisu se naslu biex inkunu għalaqna din il-jigsaw puzzle kollax fil-realtà. It-tema tas-saħħa hija wiesa' ħafna, hemm ħafna servizzi, hemm ħafna professjonisti, hemm ħafna dettalji iżgħar li nkunu qegħdin nitkellmu fuqhom u ma ta' interess naturalment għas-saħħa. Fil-fatt irrid infakkarkom ukoll li min ikun jixtieq jisma' l-programm saħħa ta' programmi li modija forsi jkun jixtieq jagħmel referenza għal xi programm partikolari jista' jagħmel dan fuq-website ta' Campus FM Radio apparti nfakkarkom ukoll li anke l-kollegi tiegħi x'għandara l-oħrajn fuq Campus FM jistgħu jkollhom hemm il-faċilità li intkom tistgħu tisimgħu l-programmi tagħhom li jkunu wara li xandru ftit ġranet, ftit ġimgħat wara li xandru fuq il-mod tradizzjonali fuq ir-radju anke permezz tal-streaming intkom tkunu tistgħu tisimgħuhom għall-kumdità ta' darkom hemm programmi li mmorru lura anki diversi snin għal-jom u rritnejt ukoll illi diversi nies jagħmlu referenza għal dawn il-programmi saħansitra anke fil-lectures, mhux biss għall-programm tiegħi qed ngħid anke għall-programmi oħrajn. Però intant illum jiena se nkun qiegħed inħares lejn tema oħra, it-tema tal-psikoloġija tas-saħħa jew il-health psychology kif iktar hija magħrufa. Fil-fatt miegħi għandi l-psikologa Priscilla Muscat illi nirringrazzjali sabet il-ħin illi tiġi hawnhekk. Priscilla qiegħda fil-Health Department, taħdem bħala parti mill-Health Department. Nirringrazzjak illi sabet il-ħin.
Grazzi lilek ukoll Andrew tal-istadina, napprezza ħafna.
Pres, ħalli nitilqu mill-bidu biex ngħidlek. Inti u il-psikologija, kif il-tajtu?
Ħanidwek, il-mod kif il-tajna, jinteressanti ħafna, jien meta kont żgħira ħanidwek dejjem interessawn dawk affarijiet temi relatati iktar mas-saħħa forsi. Fil-fatt l-ewwel interess tiegħi fil-verità kien iktar il-mediċina meta kont żgħira. Forsi ħaġa realtà li ltqajt magħha ħafna fil-familja tiegħi, sfortunatament kien ċertu mart bħal mart tal-kanċer. U mart oħrajn u rajt xi nies sfortunatament anke tlift persuni fil-familja tiegħi. U din ħaġa l-esperjenza fiha nfissa tant qajmet li sens hekk ta' hekk sens ta' interess f'dak il-qasam ħanidu hekk għall-bidu konna naħseb jew għall-qasam tal-mediċina fil-fatt li interessani, però qis nibla ma naf kif bdejt inqabbel pereżempju x'inhu li jmarka l-esperjenza ta' wieħed mill-familjari tiegħi forsi ta' tiju illi tant affronta xi ħaġa b'kuraġġ u ta' persuna oħra fil-familja tiegħi illi tant inqalqet fija nfisha u tant kisret b'daw l-esperjenzi. Affert oħra li affettwawni jisu iktar kienu kif qegħdin naraw jisum iktar temi ta' saħħa. Ħaġa li dejjem affaxxinatni kelli fil-familja tiegħi kelli persuna bħall-munnannu tiegħi li tant kien persuna figura f'saħħi tajder u interessantament kien marad bit-sokkor fil-fatt u jisu qatt magħha il-prekawzjonijiet li kienu jgħidu l-tobba u naqra spiċċa xi ħaġa daqs żgħira bħal minn realtà taz-zokkor forsi.
Tgħix biha.
Meta wieħed ħares leha, spiċċat li bniedem li kien daqshekk fajn hija forsi ma tkun tad ngħid xkejkna tant kuraġġuż, tant b'saħħtu. Intilef u daw l-affarijiet qajmu fija sens ta' interess jisu u għall-bidu dejjem ħsibt li l-qasam li tant interessani kien fil-fatt jisu s-saħħa. Però iktar ma kbirt iktar bdejt nirrealizza li xtaqt jisu inħares li dimensjoni differenti jisu iktar mill-marda fija nfissa li xi marka persuna minn oħra u kif tista' forsi tgħin persuna li għaddejjem minn daw l-esperjenzi li qiegħda nsemmi biex forsi tafronthom biktar kuraġġ u forsi biex tibnel ukoll l-andament tal-marda u tiskanta u jisu iktar ma bdejt nikber imbagħad biżmien skoprejt li fil-fatt il-psikoloġija mhijiex biss il-mod kif wieħed iħossu, però l-psikoloġija tilab ukoll rwol attiv anke fejn għandu x'jaqsam l-andament ta' marda, il-kwalità tal-ħajja ta' persuna u ħafna fatturi oħrajn u kien proprju dan li ġibidni li inħares iktar lejn il-psikoloġija Bittama dak iż-żmien għax kien għadu ma jeżistix daqshekk il-qasam tal-psikoloġija fis-saħħa illi xi darba b'forsi b'xi mod ħansib ruħi abbinata ma naħdem ma' persuni li għandhom kundizzjonijiet.
Fil-fatt, fil-fatt il-persuni il-psikoloġija fis-settur soċjali tagħna, fis-settur tas-saħħa, fis-settur tal-welfare tagħna. Mhux xi realtà li għandha xi snin twal, jiġifieri il-psikoloġi forsi bdejna nisimgħu ftit bihom saf forsi 15-il sena iluha, 20 sena ilu li bdejna nisimgħu tikkażajr iktar bil-psikoloġi u apparti jekk il-psikoloġija kienet ġenerali ħafna jisu kellok il-psikologu li jisu jidħol fl-osma kollha u fit-tfal u fl-aspett kliniku u fejn ikun hemm bżonn fil-counseling su ħalla ta' ballata, so bil-mod il-mod il-psikologija f'Malta edha wkoll dawn il-frijaj ta' speċjalizzazzjoni qegħdin jisibu ruhom fis-settur differenti.
Ekku, u fil-fatt ukoll apparti din il-firxa ħanejdu hekk, kien hemm ukoll bidla anke matul is-snin ovvjament fil-mod kif in-nies iħarsu lejn il-psikoloġi.
Interessanti. Kif inbidlet?
Hekk hija xi ħaġa li biżmien u aktar bil-bidla fil-kultura, aktar il-medja, però qabel hekk kien ħarsu lura forsi 20 sena ilu, meta tissemm il-kelma psikolog u għadna sal-lum sfortunatament daqsxejn, jiġu dik il-ħaġa. Mel-issa jiena marit ukoll issa tlaqt minn moħħu, kien hemm dik l-assoċjazzjoni qisu ta' psikologu ma' ġen. Qisu speċjalment fl-antik kienet iżjed rinomata, forsi anke s-setturi fej psikologi kienu jaħdmu kienu iżjed forsi dawk iktar kliniċi, iktar patoloġiċi. Mentri iktar ma' frixxna, aktar in-nies qed isiru konxi tar-realtà li jekk inti pereżempju it-tifel tiegħek qed taraħ mhux qed ikampa biżejjed. Qed tara li qed ikun iktar magħluq fih innifsu qed tara ċertu patterns u ċertu problemi illum jeżisti lajnuna u llum qed isiru iktar konxi min-nies tal-għajnunit li jeżistu u ta' kif daw l-għajnunit forsi jistgħu jgħinu meta użati b'mod tajjeb ovvjament.
Waħda mill-affarijiet li xtaqt anke niddiskuti miegħek interessanti dali qed tgħid, fil-fatt daħalt inti fis-suġġett, il-ħidma ma' professjonisti oħrajn. Qabel konna nirreferu wkoll il-psikologu kważi jekk għandek bżonn tibla tifel hemmhekk jew tifel hemmhekk kważi se jekk qed tibgħat għand psikjatra laqgħażik miħażina ma hemm din l-idea kważi ta' tabu. Però ħanħares li b'mod differenti fis-settur tas-saħħa it-tabib u l-psikjatra b'mod partikolari li huma l-aktar żewġ professjonijiet b'saħħithom. Fis-settur tas-saħħa, għalkemm irid ngħid illi għalija r-reverenza tiegħi tmur għall-nurses bir-rispett kollu lejn kulħadd jiġifieri jiena namira tobba tajbin, hemm bżonn ikollna psikjatri tajbin u għandna tajbin ħafna anzi, nies bravi ħafna minn kull settur, però għalija l-foot soldier ta' vera huwa n-nurse li jrid jiltaqa' mal-persuna marida, mal-familja, mal-rid jara li trattament qed isir, eċetera, eċetera. Però tabib u l-psikjatra kienu l-aktar żewġ professjonijiet f'saħħa. Kif aħarsu lejn il-psikoloġi? Ġifieri, x'inhi l-esperjenza tiegħek tal-psikoloġi? U għandi variabili ieħor. U hekk kun psikolog amara tagħmilx differenza lihom.
Jina nħoss sara l-ewwel ħaġa li tkun psikolog għallum il-ġunata naħseb sirna qed naħdmu ħafna iktar bħala tim iva, ġifieri nirrikonoxxi dak il-fatt inti qed li mill-aspett ta' psikjatri forsi, meta nsemmu naħseb l-element ta' psikjatrija ħanibda b'dan il-punt naħseb saru ħafna iktar illum miftuħin. Fil-fatt illum hija common factor li jekk inti f'kull tim qegħdin qas minn b'tim saħna illi kol konsulent għandu ovvjament ikollu miegħu fit-tim ikollu psikologi.
Ġekom, inkom tibqaw bħala tim taħdmu?
Għedin naħdmu bħala tim, ziva.
Bħala ferm.
Eħe, bħala jew ferm il-kelma li tintuża. Però għedin normalment kull psikiatra jkollu żewġ psikologi u koll iktar minn llum il-ġurnata tant qegħdin niftħu u kważi kważi li hemm dik l-aċċettazzjoni. U anka ikun hemm ħafna referrals, ġifieri fej tabib forsi beda pazjent fuq trattament u fl-istess ħin iħoss iva illi għandu bżonn xi ħadd li jgħinu biex forsi kura l-mod kif jaħseb, forsi jaħdem fuq ċertu trauma li kellu fil-passat tiegħu. U affarijiet oħrajn illum il-ġurnata saret issir referenza. Semmejna wkoll it-tobba, forsi t-tobba hija xi ħaġa li qed issir iktar ġdida. T-tobba ma kienux daqshekk imdorrija li pereżempju qed taħdem jiena fit-tkura xi ħadd li għandu t-sukkor semmejna t-sukkor l-ewwel u fissa sin ħajkollok tibgħatu għand psikologu hija xi ħaġa ferm ġdida. Però iżjed ma qed ikun hemm aktar ma ikun hemm servizzi aktar. Qed isir ovvjament miftuħin għalija u tgħidli għaliex għax ovvjament tara l-kambjament. Tara forsi persuna li qabel kont tgħidlu li hekk mhux ħajbdel xi ħaġa mhux ħajagħmel bidla saħħtu ħadd mur lura ħafna u anke f'ċertu riski xi kultant li jkunu vera serji u ma jagħmel xejn, imbagħad forsi jibda jmur għal ċertu sessjonijiet li jkun qed jagħmel psikologu hemm biss qed jgħinu jiġik konxju u jgħinu jagħmel il-bidla, forsi l-bidla li hija diffiċli. Il-mod kif ġiet proposta u ngħidu jgħieleb ċertu biżgħat u jsib ċertu mod kif tkun għalih ta' suċċess u x'in jaraw il-bidla dik tgħinhom biex ovvjament iktar isiru miftuħ għal dan is-servizz. Saqsejtni wkoll iktar mhux differenza li jiena għaw li tkun mara jew raġel ma ħoss onestament ma nafx qatt maħriż daqshekk lej riċerka, però personali ma nemminx li tagħmel daqs tan differenza jiena ma nafx ħanidu hekk.
Le li huwa tajjeb, jiġifieri li huwa importanti ħafna. Kważi għall-ħares għadna nagħmlu dik id-distinzjoni, però f'ċerta setturi ġieli forsi ssir jiena ngħidu hekk jew f'ċerta kuntesti. Jiġifieri ħud nagħtik kazajra lura. Ħalli nifmu ftit iktar ir-rwol tal-health psychologist. Il-psikologu mod ġenerali xi studja, x'inhu dak li jkun qed jispeċjalizza fih. U mbagħad xi speċjalizza meta jibda dieħel fis-settur tas-saħħa, x'hemm partikolari li jkun qiegħed jiġi imħareġ fih l-student, meta jkun għadu student fil-psikologija. X'inhu l-vjaġġ akademiku biex ngħidlek ta' persuna li qed tagħmel l-istudji tagħha għall-psikologija. Għal imbagħad inkun nistgħu nifhmu ftit iktar kif spjegajt inti ma forsi ftit aktar f'dettalji x-xogħol tal-psikologu jew tal-psikologa fis-settur partikolari.
Mela, meta ngħidu psikologija in ġenerali qegħdin nifhmu li qegħdin nistudjaw ħanidu hekk l-imġiba tal-persuna umana ħanpoġġu b'mod kalm. U kif ukoll apparti l-imġiba wkoll il-ħsibijiet tal-persuni u nanalizzaw dawk li jdulhom ħanidu hekk patterns forsi dija aspett wieħed biss tal-psikoloġija. Meta tnejt hekk forsi għall-benefiċċju tas-semmija li qed infisser huwa hemm ovvjament meta għandek ċertu ħsibijiet, pereżempju nanalizzaw ħsibijiet li jistgħu jkunu forsi mhux ta' għajnuna l-persuna, per eżempju, ħsibijiet ossessivi, per eżempju, ħsibijiet li għajmu anzjetà, jew ħsibijiet negattivi. Per eżempju, għandek persuna li kull ħaġa li jiġri madwar dejjem tħares li b'mod negattiv. Kull ħaġa issa jekk din il-ħaġa tiġri fuq kollox fil-ħajja fi għandek persuna li tħares li anfisha b'mod negattiv, temmen li ma hija kapaċi f'xejn, temmen li nista' madwara ma jħobbuhiex. Temmen illi tagħmel x'tagħmel jista' tkun falliment.
Ma jista' jkunu vera dawk kollha.
Iva.
Se jista' jkun vera li nista' madwarha ma jħobuhiex, jista' jkun li vera li tagħmel ħafna interviews di u ma tgħaddix jew tagħmel test tal-karozza u l-eżami tal-karozza u ma tgħaddix u fejna fu tifhem ġieli hemm nies li forsi l-esperjenzi tagħhom huwa daqla se tneħjhom ir-realtà allura se tiġi.
Le, ħana qegħdin ngħidu nistudjaw daw bażikament parti one side ħan ngħidu hekk hija ovvjament l-imġiba u l-ħsibijiet, però ma ħanix qegħdin ngħidu ovvjament imbagħad hemm affarijiet illum il-ġurnata hemm modi kif psikologi ħares li daw il-ħsibijiet jara minn fejn ġejjin u jagħmlu differenza skont hekk kemm qed jinvadu l-ħajja tal-persuna. Jiġifieri meta għandek ċertu ħsibijiet, pereżempju, illi għandek persuna li qasir nixxiela toħroġ barra dak insemmi forsi iktar il-lat kliniku tal-psikoloġija, dak li jidhru social anxiety fejn meta tkun imdawra bin-nies. Tħossok jisek li ovvjament tħossok li anzjuża, tħossok li tinqata' waħdek. Allura sib persun pereżempju jinqataw id-dar waħedhom dak insemmi forsi dak li huwa ħsieb li qed jaffettwa l-imġiba tal-persuna qed jiżolaħħa. Issa fil-każ li semmejt inti forsi ovvjament hekk mhux qed jaffettwa daqshekk il-ħajja tal-persuna nsibu ħafna nies negattivi, mhux kull minnu negattiv huwa per eżempju huwa depressed m'għandu x'jaqsam, però
hawn min kollox jerħażin.
Però mbagħad wieħed interessanti jara x'inhu li qed iwassal dik il-persuna tkun negattiva, mhux x'inhu li qed iwassal dik il-persuna tfalli forsi kull intervju li tmur ma tkunx ta' suċċess. Daw kollha forsi mistoqsijiet li nsaqsu meta jkollna persuna ovvjament li fil-ħajja mhux qiegħda tasal u tiġi titlobna l-għajnuna qegħdin ngħidu dik kif l-aħħar mill-aħħar. Din hija naħa minnhom ġifier minn ngħidu l-psikoloġija huwa l-istudju ta' ħanidu tal-ħsibijiet tal-imġiba tal-persuna u l-psikoloġija tidħol f'dawk forsi l-ambiti fejn il-persuna daw il-ħsibijiet qed iwaqfu l-ħajja tal-persuna meta
timblukkawha.
Isu ma jibqgħux iżjed biss traċċi ġifieri personalità jew karattru biss, karattru affarijiet li huma forsi xort qed tirnexxi bihom, imma jsiru affarijiet li qed jinvadulek il-ħajja tiegħek.
Allura għandkom tistudjaw fuq kif għandu jkun il-moħħ, cioè kif għandu jkun kif għandha tkun il-personalità ideali. Li tkun f'moħħok inti l-personalità ideali, mbagħad il-biċċiet li mhumiex ideali fil-persuna tipprova tiġbidhom li ha. Ġifieri, pereżempju, l-persuna ideali, l-persuna li hija realistika, li għandu oġġettivi fil-ħajja, li hija ntaċċ mal-emozzjoni tagħha, hija ntaċċ mar-realtà li hemm madwarha, li taf titħaq, taf tibki u taf iżomm il-bilanċ fil-ħajja, etc. etc. Mbagħad intkom tajt ara għandru azzopardi fejna mal-emozzjoni tiegħu ma jafx jiddili għax kull darba li tiġi xi ħaġa ħażina minflok jibki. Ma jibkix, iżomma ġewwa, u dik tifrustrah, u allura inti tipprova ġibni f'sitwazzjoni fejn jiena nkun bħal dik il-personalità ideali li hemm f'moħħok.
Mhux issa ċaktar milli hekk ta' xek qed inġibu qed nirriduċu qisu l-psikoloġija xi ħaġa li
qed tagħti
label negattiva mentri dak mhux l-iskop li nagħtu il-labeling m'hemmx. Orajt hemm l-aspett tal-psikoloġija fejn wieħed orajt joħroġ dik ngħidula djanjosi forsi li jara x'hemm ħażin dik hija forsi dak l-aspett li meta għandek iktar milli traċċi kollok persuna li tagħmel mhux qed jirnexxilu jinfunzjona fil-ħajja ta' kuljum, però mhijiex dak l-iskop. L-iskop huwa jżid investigaw x'inhu li qed jaffettwa l-imġiba tiegħek. Mhux biss qed ngħidu f'limiti patoloġiċi, speċjalment fil-qasam tiegħi, pereżempju, tista' tkun sempliċiment jekk għandek persuna li ibat b'kundizzjoni fil-pulmun, pereżempju, sewwa, u jaf it-tabib qed jgħidlu jekk inti mhux ħataq tas-sigaretti fi żmien 6 xhur iċ-ċans huwa li inti ħadd tmut, pereżempju, xi kultant tkun daqshekk drastika. X'qed iwassal biex dik il-persuna dal-persuna jista' jkun f'ħajtu rnexxa kompletament, huwa persuna ta' karriera, għandu familja, jekk titħares li hemm mill-aspett ideali forsi kif semmejt inti m'hemmx ideal fil-ħajja nemmen jiena, però jekk imma xorta f'dak kollu mhux qiegħed iwasslu biex jagħmel il-bidla biex hu jgħix. Allura aħna li wieħed li jistudju x'inhu qed iwassal biex dal-persuna pereżempju jibqa' f'din l-imġiba. X'inhu mal-fatturi qiegħed forsi ħossa bitqila ġa prova jaqta' sigarti mhux qiegħed jirnexxielu, tisibha bitqila biex jaqta' forsi 3 pakketti sigarti f'daqqa qed jibża minn dak li jgħidulu l-withdrawal. Qed iħoss jinnaf illi għalih mhux importanti, forsi qed jaħseb illi it-tabib qed jaġġibha meta tgħidu li hu vera ħajmut. X'inhu mhux qed iħoss is-sintomi tal-kundizzjoni tiegħu, allura mhux qed ikun konxi dejjem qed jinsa, dak il-ħin ikun konxi ma meta jitlaq minn hemm jinsa, jew forsi is-sigaretti qed jattu xi ħaġa forsi fejna fien li meta nkunu nervużi. Dawk huma l-uniku ħaġa li jkkalmaw dik il-persuna, x'inhu li qed iżomm il dal-bniedem kif qegħdin naraw mhijiex ħaġa patoloġika, forsi l-eżempju li bdejt bihom jiena ta' dwejja tal-ħsibijiet, forsi għal xi semija dehru li huma wiss qed nagħmluhom wiss qishom qed nagħtu wiss qisna xi lejbin negattiva, daw huma affarijiet li sed minnhom kulħadd ġifieri fil-ħajja tiegħu, però issa qed nuri kif il-psikoloġija tidħol ukoll f'affarijiet li huma normi fil-ħajja ta' kuljum u żgur li l-kull kemm aħna nistgħu nidentifikaw ma' xi waħda minn dawn l-affarijiet.
Plus nistħajjel li qed tistennija din il-mistoqsija ġejja il-background tan-nies. In-nis minn fej ġejjin, ġbidintkom naturalment, fi xol ta'kom, għed tiltaqgħu ma' nis l-spettru kollu, ġifiri dil-idea li il-problemi ta' saħħa mentali jaffettwaw xi kategorija partikolari, mhux il-każ, ġifiri kull min għandu rasu bejn spallejh jista' b'xi mod jew ieħor jgħaddi minn situazzjoni ta' depressjoni nafnis, ta' suċċess kbir fil-business, kellhom downturn fil-business għal-moment, waqgħu f'depressjoni, imma filli dawn business person, mela da' filli qed jiddilja ma' nies filli. Filli il-forti tal-personalità tiegħu hija li komunika ma' nies jaf ibih il-prodotti jaf ibih l-idejat, filli f'daqqa waħda daqqas jitkellem mal-mara ma kien jiflaħ, jiġifieri bid-depressjoni il qabel. Ma ngħidlekx overnight, imma very close għalhekk, jiġifieri ma kienx hemm xi build-up. Li rrid ngħid kulħadd għandu jekk ma noqogħdux attenti għandu ċans. Imma allura meta intkom qed titlu għand in-nies, qed titlu fil-ħajja tan-nies. Met tidaħlukom fil-ħajja tagħhom, naturalment, ma tistgħux isfurzaw lilkom infushom. Ma meta qed tidaħlukom fil-ħajja tan-nies, fil-ħajja tagħhom in-nies, il-backgrounds tagħhom. Minn fejn ġejjin, il-kapital soċjali tagħhom, il-ħiliet tagħhom. Mhux ta' kulħadd differenti, il-bagalja mhux ta' kulħadd differenti, allura ara kemm hi diffiċli biex tipprova. Tissapporti nis dimma jemxu one size fits all, ekket nimmaġina sewin.
Ekko, le, kull kasu huwa separat, jiġifieri, u memx kif għedna fil-bidu, inti l-ewwel saqsejtni kemm xi ħaġa qisu li nistudjaw x'inhu ideal. U nippruvaw niffittjaw qisu ngħidu da mhux mhijiex il-każ, jiġifieri fis-sens jien nemmen li xi ħaġa li hija importanti ħafna hija li l-persuna li tħares lej il-fatturi kollha. Inti semmit xi ħadd bħal businessman, jiġifieri xi tfissera li ħdin it-telfa li tilef forsi kapital qawwija falliment forsi, naraw ħafna wkoll rata għolja ta' depression u kol f'persuni li tilfu l-impik tagħhom hekk. Meta kien ikun hemm żmien fej sfortunatament ikun hemm xi downsizing tara ħafna dal ħaddi ma li jkunu ilhom 40 sena pereżempju jħedmu ġu post. Ix-xogħol mhux biss għalhom lih ikun identità familja qed jitilfu grupp ta' familja letterament ġifieri qed jitilfu l-ħbib tagħhom, qed jitilfu l-rwol tagħhom, qed jitilfu l-lieħ tagħhom. Meta nikdew it-telfit kollha kollu huma importanti meta wieħed qed jindirizza jekk il-persuna waqgħet pereżempju f'depressjoni, kif il-persuna tħossu qed ikun anxjus ħafna. Mhijiex id-depressjoni waħda jew l-anzjetà hija importanti l-persuna huwa fil-kuntest. Kull persuna għandu il-pakket tiegħu għandu t-trobbija tiegħu l-esperjenza x'tikiex ħaġa wkoll li forsi l-ewwel ma semmejtix imma għandek il-background tiegħek ġifieri jekk għandek forsi familja jew mara persuna li tissapporti jew kew jekk inkellek għandek x'partner li kif appena inti imrat jew kif appena inti tlift l-impjieg tiegħek di titlaq u ma tarahiex iżjedi wkoll tagħmellek differenza.
Jiġru
ovvjament l-affarijiet huma affarijiet fortunatament illi jiġru jalla qatt ma jiġru l-ħadd imma ovvjament huma realtà tal-ħajja dawn l-affarijiet.
Meta qed tistudja l-psikoloġija, meta l-psikoloġija qed tapplika ruha, jekk immorru minn kultura l-oħra issa qed ngħidu, mhux biss minn familja l-oħra, meta qed ngħidu għall-argument li kieku inti minn għada tibda taħdem il-Kanada, jew minn għada tibda taħdem il-Russja, jew minn għada tibda taħdem l-Iraq, naturalment kollok il-lingwa, għax il-lingwa hija importanti, u tkun taf il-lingwa. Se tkun tista' tiffunzjona bħala psikologu, jew psikologu ma nafx l-intermenu ti preferi, f'dawn il-kulturi differenti, ġbiri, jew il-psikologija hija xi ħaġa marbuta mal-kultura, hemm variables li huma marbutin direttament mal-kultura.
Dal-punt huwa ferm importanti naħseb li qed tistaqsini fuq, interessanti ħafna. Il-kultura dejjem tidħol ma nistgħux neskluduha l-kultura. Dil-ħaġa ħassejta ħafna jiena jekk nista' naċċenna forsi esperjenza x'kien jiena personali kont qiegħda nagħmel l-istudji tiegħi barra minn Malta ġewwa l-Iskozja. U għall-bidu meta tibda inti titla' bis-sett tiegħek ta' ideat ta' ħsibijiet ta' Malta forsi bil-kultura, bil-valuri tagħna l-Maltin. Bil-mod tagħna forsi kif ngħix biss li naħdem fis-saħħa wkoll il-patterns tagħna tal-ikel. U ssib li meta tkun hemm għall-bidu naħseb hija ferm importanti li bniedem isir jaf il-kultura, isir jaf il-valuri ta' dik il-kultura. U tit hija importanti li nemmen li l-psikoloġija dak li huwa teoretikament inti studjajt jista' jiġi applikat u l-esperjenzi tiegħek f'kultura oħra, però wieħed nemmen li biex inkunu professjonali, hija ferm importanti li nieħdu żmien tagħna li nsiru nafu iżjed il-kultura, nsiru nafu il-valur u nifmu din nakkwistawha permezz tal-esperjenzi. Ma nafx pereżempju fl-Iskozja ċertu tip ta' ikel letterament huwa tradizzjoni laqas sista taqtaw pereżempju u meta jiġu ċertu estremitajiet li ċertu jkell irridu jneħħuh għalihom jisa impossibbli għal il-mod kif int qed taħdem madwar anke xi ħaġa li pereżempju persuna jibdel dieta tiegħu dvarja għal Malta forsi dak il-ħaġa li mhix importanti ma li huwa hija importanti ukoll anke ħaġa li sibt li ferm ta' fetwa hija tip ta' support Malta aħna ngħixu kollha mal-familja. U anka bħala studenti, anka l-kollegi tiegħi ħassejta fi żmien forsi ta' eżamijiet, għalkemm kont qiegħda barra jien xorta bqajt dik is-support kbir mid-dar tiegħi, imma forsi meta qed tgħix magħhom tibda tirrealizza li hemm minnhom pereżempju ilhom ħafna żmien ma jraw il-familja tagħhom ġil-miliet. Forsi ninżil niġri lura d-dar u tindura li huma m'hemmx dak ir-rabta, allura meta tjaffrontaw problemi tal-ħajja isibuha ħafna iktar bitqila u jafferm iktar faċli forsi li jrikorru għal ċertu vizzi għal-mumma sfortunatament forsi li wieħed jixrob iżjed li imur għal daw il-modi ta' coping ħanilhom hekk li mhumiex daqshekk tajbin. U daw wieħed irid issir jafhom skont il-kultura fejn inti titrawwem fiha forsi jagħmlu differenzi. Eżempju Malta żgur ma tistax wieħed jinjora ir-reliġjon u l-importanza li għandna Malta.
Interessanti dal-punt għaliex qed ngħid mill-aspett ta' soċjoloġija għaliex il-psikoloġija mhux il-qasam tiegħi, ma fis-soċjoloġija hemm studji li juru pereżempju li l-Knisja li min jemmen fir-reliġjon Kattolika u min jippratika fir-reliġjon Kattolika. Minħabba li r-reliġjon Kattolika tagħmel ħafna enfasi fuq il-grupp u l-komunità. Msabu li l-livell pereżempju ta' nies li jagħmlu jew li jippruvaw jagħmlu suwiċidju huwa ħafna inqas jew huwa inqas minn dawk il-nies li jew ma jemnux jew inkella jemnu f'reliġjonijiet bħal pereżempju reliġjoni nisranija xorta mal-protestanti għax l-idea tal-reliġjon Kattolika hija ħafna aktar tal-grupp. Allura su hemm din l-idea li jew it-tu di grupp li jiena nibqa' ngħix. Naturalment jiena dejjem nemmen li kull studju li jorik mod jista' jorik imbagħad il-kontra, ma dan din id-differenza li qed titkellem fuqha int hija interessanti ħafna, ġifieri u biex tapplika ruħek f'kulturi differenti mhux faċli, speċjalment jekk ma tkunx minn dak il-pajjiż innifsu.
Iva, u tittuħu żmien li ssir taf, speċjalment meta tnaħdmu ma'
biex tidħol għand il-familji ġo djar ta' n-nies u l-patterns u l-lifestyles.
Varjaw immens, ġifieri varjaw anke r-reliġjoni, anke tiskanta Malta jiena xi ħaġa li vera tiskantat kont qed nagħmel riċerka dwar l-esperjenza u kif taffetwa l-esperjenza ta' persuni li qadim mill-esperjenza tal-kanser, ġifieri, u meta kont qed naħdem ma' nies barra minn Malta f'kuntest differenti u ħdimt imbagħad ma' nies minn Malta anke kont qed niġbor ċertu fatturi forsi sibt li fil-fatt Malta tiskanta kemm il-coping tagħna huwa li nitolbu parti it-talb jilha rwol importanti jekk aħna ħossu biex nagħmlu kuraġġ jew le, speċjalment meta ma tantx għandek tama. Jew qiegħda xi sitwazzjoni ta' 50-50 ma nafux kif ħaddur u ħankunu nafu bis-sena oħra. Malta ħafna nies jirrikorru għas-sens ta' talb, mentri posti oħra kompletament xi kultant jadottaw patterns differenti u titqgħod kawt ħafna meta ssaqsi fuq ċertu affarijiet li rrelataw mar-reliġjon għax hija xi ħaġa kompletament differenti issa.
Mistoqsija Doni naħseb jiena mas-settur tas-saħħa u tas-saħħa mentali hija l-issue tal-istigma. Kemm għadha l-istigma fuq min ikun qiegħed jiġi trattat għal problemi ta' saħħa mentali għall-familja tiegħu jew tagħha. Huwa l-min ikollu bżonn, pereżempju, juża mod partikolari l-Isptar Monte Carmel, ġifieri dak mod partikolari forsi fil-clinics tal-komunità m'hemmx forsi dik il-sapjenza minn nies li dan sejr jitlob lajnu ħabba problemi ta' depression jew ta' xi forma oħra ta' problemi ta' saħħa mentali. Imma jekk inti għandek bżonn tmur Mount Carmel, ma nafx għadix. Għaċċem dik l-istigma.
Ħanidu hekk l-istigma xi daqsxejn għadha fis-sens dik il-ftit ta' timbru forsi wieħed għadu jħoss xi daqsxejn xi kultant, però ma nistax ngħid li ma naqsitx. Jien inħoss li inħossu li kien hemm anke nitkellem forsi ma' kollegi tiegħi xina għadni żgħira forsi mhux daqstant malħaqx iż-żminijiet l-antiki, però meta nitkellem ma' persuni oħra forsi fit-timijiet li naħdem fihom, fit-teams li naħdem fihom, iħossu ħafna li din l-istigma naqset u forsi semmejna wkoll l-isptar isiru diversi qegħdin inizjattivi biex din l-istigma dejjem tingħeleb u kemm jista' jkun jekk jista' jkun tonqos. U ma tibqax teżisti, per eżempju, tgħidi x'tibta inizjattivi, per eżempju, jagħmlu jsiru ħafna esibizzjonijiet ġol l-isptar stess fejn nies minn barra per eżempju jmorru jaraw wirjiet jew tal-arti, kien hemm dal-aħħar wirja tal-ħut, per eżempju, jkunu ppubli aw irriklamati u nies minn barra l-pubbliku huwa mistieden jmur hemmhekk ġol l-isptar u jkunu wirjiet ferm sbieħ. U fl-istess ħin il-fatt li inti qed tiġib nies mill-pubbliku qed jitlu qed jaraw li mhux dak l-immaġinajna li huwa
l-nies qed jitlgħu mal-ħadid.
Dak it-tip ta' immaġini li fil-verità l-isptar huwa isptar bħal maħna nimirdu fiżikament u di importanti ħafna forsi nisquha bħal maħna nistgħu nimirdu ma nafx b'kull marda oħra semmejna l-kanser, semmejna it-sukkor u diversi kundizzjoni taħra daqshekk ieħor aħna nistgħu nimirdu b'kundizzjoni mentali. U llum il-ġuna taw ħafna rimedji ġifieri li wieħed imur għal ftit żmien l-isptar jieħu dak li hemm bżonn mhijiex daqshekk xi ħaġa ta' barra minnaw kif kienet forsi qabel hekk. Apparti minn hekk anke jorganizzaw diversi ħarġiet fejn joħorġu anke pazjenti stess, joħorġu u jmorru fil-komunità, ġifieri jmorru festi pereżempju, m'hemmx dik l-idea li llum iżommu l-pazjenti magħluqin, il-pazjenti nħorġuhom u n-nies fil-verità huma in touch mal-komunità normali, ġifieri hija importanti normalment, ġifieri hemm l-offert li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
U l-istaff qed jiġu speċjalizzati fis-settur ta' saħħa mentali qed inħarsu lejn dil-speċjalizzazzjoni jew kellha s-servizzu aktar ġeneriku.
L-speċjalizzazzjoni qed tgħid.
Fis-settur minn nurses, mit-tobba, mill-psikoloġi, ġifieri saħħa mentali huwa settur li qed jingħata speċjalizzazzjoni in-nies jingħataw taħriġ partikolari fih.
Iva, le, fil-fatt naħseb minn kull oqsma anke kull professjonisti li semmejt, ġifieri hekk inti qed taħdem ma' ċertu tip ta' ħanidwek popolazzjoni u ma' ċertu tip ta' kundizzjonijiet, ikollhom it-taħriġ sew ikun mhix in-nurses, ikun mhix it-tobba, anke l-psikologi, illum il-ġurnata sirna niffukaw skont hekk xi taħdmu ma' tfal, ma' nies kbar, jew ma' tip ta' kundizzjonijiet jew oħrajn. U hija ferm importanti dik is-sens ta' professjonaliżmu expertise fejn inti qed tiffunzjona l-aħjar mod bleja tal-expertise u tibqa' tispeċjalizza anke wara li qed taħdem ovvjament mhux dik il-kultura li għax bdejna naħdmu sanieq fu lejn nibqgħu dejjem iktar nieħdu training u nkomplu nimirħu ovvjament.
In-nies jieħdu ħsieb saħħithom.
Is-saħħa
għaliex jiena kultant ikolli ftit. Jekk dubju li jisu il-poplu Malti donnu jirreaġixxi meta jiġilu xi ħaġa, meta it-tabib beż biżilu jgħidlu sma jaf pejjeb kun ilu jpejjeb xi 40 sena jaf li qed jagħmlu ħsara, tabib jagħmlu t-test tan-nifs jew t-test ta' xi ħaġa oħra u jgħidlu sma inti hawnhekk għandek diffikultà fil-pulmun tiegħek pereżempju sma hekk mhux se tieqaf kif semmejt tajjeb inti l-ewwel, inti se jkollok il-konsegwenzi. Ġifieri dik il-mentalità jew qed tinbidel din b'xi mod jew ieħor.
Illum il-ġurnata tisser diversi xogħol biex mill-aspett preventiv u dak huwa l-ideal li jkun jirnexxielna naħdem prevenzjoni sew mill-aspett ta' saħħa fiżika u anke mis-saħħa mentali. Hemm diversi prekawzjonijiet li nistgħu nieħdu biex aħna ma nimirdux kemm fiżikament u anke mentalment. Qed issir illum minn qed nedukaw anke it-tfal jiġu edukati sa minn ta' ċkejkna u qed isiru iktar konxi. L-ideal huwa li biex aħna nieħdu azzjoni minn meta nkunu żgħar tkun parti mir-rutina tagħna. Ġifieri aħna mhux qed nagħmluha biex ma nimirdux, ma nagħmluha għax tant aħna mdorrijin illi flok niklu kuljum pereżempju ċertu tip ta' ikel li fih iktar xi ħmijiet, niklu ċertu tip tikel għax aħna joġobbina x'aħna mdorrijin u nemmnu li huwa importanti li niklu dan l-ikel. Once li din il-ħaġa hija parti mir-rutina tiegħek ħad tkun ħafna iktar faċli li inti żomma. Il-problema ħafna drabi nsibu Andrew li jisu meta persuna jkun dara ikollok familja per eżempju kunu anka ċertu problemi ta' obezità li naraw, ħafna drabi naraw li mhux per eżempju dak it-tifel biss ikun ikollu problemi ta' biżejjed imma ikġib il-familja xi kultant tara l-familja kollha. Issaqsihom per eżempju x'jieklu, hemm dik in-nuqqas isu ta' awareness, mhux għax ma jkunux jafu li kell jagħmilhom ħażin mhux il-każ, però qishom iħossu illi dak li kellet juhom soddisfazzjon u dik hija l-iktar ħaġa importanti għal xi raġuni oħra. Mbagħad qisu ninjoraw il-fatt peress li aħna żgħar forsi dak li ngħidulu aħna fil-psikoloġija unrealistic optimism jistejjaħ li tfisser huwa li inti temmen li qatt ma ħajġrilek xejn qisek nemmen lili jiġri l ħadd ieħor imma jinqatt ma ħanimrat u din ħaġa twassel persuna tibqa' għamja għal żmien twil. U xi kultanna jaħda l-patterns fortunatament li mbagħad persuna tibda tieħu azzjoni meta vera jiġu offert importanti jista' tkun twissija ta' saħħa. U tista' wkun ukoll llum naraw li tibda tikber u forsi ikollok ċertu biżejjed sfortunatament ma tibdix fil-ħajja jkollok ċertu problemi mbagħad tibda jkollok problemi sew bħala performance, sew tħossok li m'intix aċċettata forsi li hija problema xi kultant u dawn l-affarijiet forsi iwasslu huma sinjali li l-persuna tibda tieħu azzjoni. Għal kull persuna hija xi ħaġa differenti għal min hija s-saħħa u għal min hija fatturi oħrajn.
Fil-fatt diqet semmita li kell anki aħna ngħaddi l-idea li natu ammont selli ta' jkun anke tfal, ġifieri anke jekk imorru għand in-nanna jridu jiklu plat spaghetti u jekk ma jiklux tal-aħħar minn nanna tuħu għaliha u l-idea li iktar ma jisiru ċabi tfal iktar huma b'saħħithom u għalkemm qed tinbidel bil-mod il-mod għad iktar għad indaq xi din il-mentalità li jekk it-tfal qed jgħidulek isma' kilu u waqfu ma toħx isforzhom għaliex jidnaf inti tikol kull ma'hemm fil-platt jekk darb'oħra inti forsi titkalkula li tagħtihom inqas u matek iridu tagħtihom ftit iktar imma mhux bil-kontra li jisu tfal li jiena qatt ma konna hemm fiha jindem hemm inti li dak li joħroġ mill-kunvent irid jiklu kulħadd jiġifieri jekk ftehmna jekk sajjarna bħala familja l-spaghetti mhux noqgħod wieħed jieħu l-fish fingers u l-spaghetti u l-oħor joqgħod l-imqarun imma kulħadd jieħu mill-istess. Però mbagħad jekk it-tfal juruk illi xebgħu l-idea li tisfurzhom jimla assolutament ma naqbilx magħha. Ma ngħidlek, int semmejt ħafna drabi semmejt l-individwu għalkemm għamilt aċċenna għall-familja. Meta taħdmu intkom ma' persuna, kemm huwa importanti li jsir xogħol mal-familja? Ċe jsir xogħol mal-familja, jsir xogħol mal-komunità. Ġieri jekk dan il-persuna għandu depression u għad mir-raġunijiet hija li jista' jkun għaliex fejna għandu neighbors qed jaqbdu miegħu, per eżempju, jew li mhux qed jiffunzjoni mhux qed jiġi pruħu sew man-neighbors tiegħu u għal meħabba fejn qed jittargetjaw in-neighbors tiegħu. Inutli taħdem biss mal-individwu għax se jerġa' jmur lura fil-komunità u l-probabilità li l-problema se jibqa' hemm. Tarawh parti mix-xogħol tagħkom li taħdmu mal-grupp aktar wiesa.
Normalment iktar mill naħdmu l-iżjed huwa mal-individwu mal-familja tiegħu speċjalment għax hija ferm importanti dik il-ħaġa. Il-familja hija importanti wkoll għax xi kultant anke il-familja mhux għax ikunu jridu, ma jkunx jistgħu jifhmuha il-bidla fil-persuna kif tinsemmu pereżempju semmejt lid-depression, tara l-persuna qed tinbidel forsi qed isir laqas ma tibqax tara dak l-interess fil-ħajja, ma tibqax tara dak l-interess fil-persuna. U forsi l-partner jaf jinterpreta b'mod negattiv, ġifieri ġieli kollna każijiet fejn il-persuna tibda tgħidlek m'għadux jarani attrajenti, m'għadux iħoss ma ċemm dik l-imħabba u ma jifhmux għax ma qed jaraw xejn differenti mhux bħalma inti marit fiżikament tara xi ħaġa. Xi kultant dik hija t-trik tal-marda mentali l-persuna jibda jaħseb li qisu il-persuna fil-familja qed jagħmilha apposta, mentri fil-verità jkun qed jagħmilha mhux apposta u dik hija ferm importanti li l-psikologu jaħdem mal-familja biex jifhmu b'kemm jista' jkun anke kif jippruvaw jgħinu dik il-persuna jgħinuh bl-aħjar mod, mhux b'mod distruttiv, anke l-mod kif ninkoraġġixxu xi kultant. Issa, għamel dak, mhux dak it-tip ta' tonalità awtorativa, m'għandix tkun għandna dejjem
nirrid. Għamel kuraġġ, tintelax.
Ejja, ħafna
nistgħu. Unfuq tiegħek.
Mhux tip ta' kliem qed niżhom forsi iġibud bis-sima, imma tiskant xi kultant tara tfal, pereżempju, jgħidu lil miss ilhom hekk. għanna dijem nifqaw nirrispettaw l-irwol tal-missier. Sabiħ li għedin ninkoraġu għom imma għalek imbat jitħol per eżempju l-psikologi u l-bqija tat-tin li juru l-persuna kif laħjar mot li ninkoraġu xuwa li d-persuna li għedin minn dażmin tanti bes kif nistaw nejnu għaxu kultan familja għaskun jafu kif ħajjenu jisu fil-situazzjoni.
Li tifima wkoll għaliex il-familja jekk qatt ma kienet iltaqat ma' sitwazzjoni ta' dan it-tip, tifima li jkollhom problemi ta' kif jiddiljaw ma' ċirkostanzi ta' din in-natura wkoll. Li hija understandable biex ngħidlek. Element li jinkwitani jien jew li jħassibni huwa il-suċidju u jonkella li persuna tagħmel attentat ta' suċidju. Ma tantx nisimgħu fuqha, ma nafx għalfejn ma nisimgħux fuqha, li ma nisimgħux l-ismijiet tan-nies li għamluha jew li pruvaw jagħmlu suċidju nifhimha b'rispett tal-individwu b'rispett tal-familjari. Għalkemm jiena in prinsipi għandi problema għaliex persuna meta tasal biex tagħmel suċidju naħseb is-soċjetà għanda tuħu responsabilta u l-fatt li ma nafux li xaħat tamel suċidju għara bħal-meta jikollok xaħat li jinaf karotza fuq xaħat u jismu jikun iridu naraw għaliex aħna pala soċjetà aħna responsabli xiftit jgħuż għaliex persuna ma tasal biex sa parti dan kull. Għaliex persuna tasal illi ta' qalba, ta' qisa minn kollox? Kif jista' jkun persuna jasal sem?
Jisu, jiddependi ħafna affarijiet, jiddependi minn natura tal-każ, jew semmejna kull persuna huwa differenti, semmejt l-eżempju ta' persuna xi kultant ikun każ fej hija marda li twassal, l-ewwel semmejt jiena mod ta' kif taħseb u mod kif tifiġġib ruħek u jien tgħid eżempji differenti. Anke eżempji sempliċi li kollha kemm aħna għandna xi kultant ikun hemm diffikultà fil-mod kif naħsbu naw l-affarijiet mod ħażin. Unreaġixxu di xi ħaġa li tiġri lil kulħadd hija importanti li ngħidu li kultant ngħaddu minfażijiet fejn ma jawx l-affarijiet forsi bl-aktar mod ideali mhix xi ħaġa li dak jew li ieħor biss jgħaddu minnha. Issa xi kultant din hija tmur it goes a bit far kif ngħidu, fis-sens li jista' jkun li jkun hemm xi ħaġa bħal kundizzjoni mentali. Semmejna pereżempju d-depressjoni fejn twassal persuna li tibda tara d-depressjoni meta tkun severa ħafna tista' twassal persuna li tara jisu m'hemmx tama tellflek it-tama tal-ħajja tan tibda tħossok ħażin, titlef it-tama li xi darba ħatħossok aħjar u titlef it-tama li inti xi darba ħajkollok futur sabiħ. U dik il-ħaġa meta wieħed jitlef it-tama hija kera ħafna x'inti ma tarax xejn, xejn ma jibqa' importanti għalik la il-familja forsi jekk għandek il-familja xejn ma jibqa' jisu jagħmilek kuraġġ iżjed. U dik il-ħaġa hija perikoluża ħafna meta persuna jitlef it-tama, però jista' jkollok ukoll persuna li kellu kollox fil-ħajja forsi semmejt inti l-eżempju ta' businessman li kien kuntent, kien bniedem ta' suċċess u f'daqqa waħda dak kollu li kellu jaraħ jaqa kollu qoddimu, sadi maħniċ għedin nejdu li di twassal li persuna jamelek, imma automatikament xikultant il-mod kem aħna equipped li aħna nikkopjaw, il-mod kif aħna nikkumbattu ma daw situazzjoni diffiċli, mux kolla kem aħna nifilħu għall-istess pis. Jkollok persuna li ma tkunx tifla għalih ċertu pis għet nejdu ċertu trauma emozjonali u twassal dik il-persuna meta ma tkunx forsi ma jkollix forsi biżejjed support ukoll jista' jkun, imma mhux ħanwaħluha biss fil-persuna madwar persuna xi kultant ikunu għamlu li setgħu. Imma twassal dik il-persuna jiġi dak il-mument fejn ma tara xejn quddiemha hija xi ħaġa li hija vera naħseb hija telfa kbira ħafna tkun mhux biss għal dik il-persuna għan-nista madwarha u anke jekk ikun hemm persuni involuti qed jgħinu l-persuna tkun telfa kbira anke għal dawk il-professjonisti.
U naħseb għall-familja għadha umiljazzjoni kbira, suċidju għadu xi ħaġa li nies jistgħu jgħidu, ġifieri fis-sens qatt minn tieħu gust li titkellem fuq membru tal-familja li mietlek, assolutament. Imma jekk tgħid isma' miet bil-mart inti kważi tiċċelebrah il-persuna wara li miet, tgħid tara da jew miet b'accident tiċċelebrah il-persuna. Naturalment il-familja wara li jiġri dan. Persu meta jkun hemm suċidju ftit esperjenza li kelli jien ma' nies li ma' familjari li metulhom membri fil-familja bis-suċidu. Kważi jridu jissu jħassru għadik. Kważi il-persuna jista titħassar mill- għalmenu l-esperienza li kelli ma' zawċet personi, ma' zawċet familji.
Ija, ibsa ħafna naħseb jena, xieċek, jiddipendi jekk il-personi, speċjalment madwar, jekk għandek il-ġenituri ma' jkunux femu eżattalix, il-persuna waslet biex tagħmel hekk, jħossu li huma taw kollox, insomma jkunux kollhom dik ir-rabja.
Jista' jkun għax huma jħossu li ma tawx kollox.
Dik tista' tkun waħda minnhom, tista' tkun li taw ma jistgħux jifhmux ġara, ma tkunx relatata mal-ġenituri xi kultant, tkunx ħaġa li m'għandix taqsam. U meta huma mbagħad ħaġa li tiġi triggert ħafna kif tissemmi tajjeb inti wkoll huwa l-gilt, il-ħtija. Jien x'istaj tagħmel iktar, ma kontx hemm għalih, ma kontx hemm anke forsi dejjem tkun hemm u dak il-mument insertajt ma kontx hemm. Dik il-ħaġa tibqa' tittormenta ħafna kultant naraw trauma fil-familja jkollhom bżonn ta' ħafna support mhux għax huma fihom infushom huma morda, però jkollhom bżonn lajnuna biex jissuperaw dak il-mument tan diffiċli għall-familja. Tibqa' hija xi ħaġa li dejjem ħatibqa' tħoss għaliex kif kellu jiġrilna hekk, hija xi ħaġa li hija ibsa.
L-aħħar mistoqsija il-ħin tar, però il- illi persuna jkollha diffikultajiet ta' saħħa mentali. Irdu jiskattaw dawk il-problemi biex nindunaw illi dik il-persuna għandha problemi. Jew kellha hemm xi mod kif aħna nistgħu nipprevjenu illi dawn jiġru ġbir hemm xi mod kif it-tfali jew forsi anke żgħażagħ tinduna li għandhom ċerta suscettibilità għal problemi ta' saħħa mentali. Hemm modi kif nistgħu nipprevjenu li nies jaslu fil-punt li mbagħad ovvjament titratta magħhom naturalment mod differenti.
Ovvjament illum qed isir ħafna aktar awareness, qed insiru ħafna iktar konxjis kemm jista' jkun li l-persuna li tkollu jingħata ċertu affarijiet għadek tifel għandek bżonn ċertu għadek tagħta ċkejkna l-attenzjoni pereżempju mingħand il-ġenituri li nkunu sensittivi, anke affarijiet xi kultant ċkejkni bħal mhumma l-bullying hija importanti li bħala ġenituri nħduha bis-serjetà. Hekk qed nieħdu qed ta' tenera mhux qed ngħidu għax dinija bullying mhux m'għandux x'jaqsam mas-saħħa mental, però in the long run hekk ovvjament ħajaffettwa l-karattru tal-persuna l-mod kif iħossu, jiġifieri li aħna ngħinu lil dak it-tifel sa minn ta' żgħira u dik it-tifla hija importanti ħafna bħala familja li nkunu hemm ma' dik il-persuna. Dik hija ovvjament li nagħtu n-needs aħna hemm dik li ngħidu li aħna l-basic needs. Jiġifieri l-bżonnijiet tal-persuna naraw li qegħdin jintlaħqu kollha u mhux biss li nagħtu li kell it-tfal tagħna, mhux biss li naraw li jkunu kielu, imma li nkunu hemm għat-tfal tagħna hija ferm importanti, jiġifieri il-preżenza tagħna bħala ġenituri forsi, il-preżenza tagħna bħala ħbieb is-support. U jekk naraw dejjem di xi ħaġa li dejjem nagħmlu kuxjenza fuq hekk dejjem qed tar xi ħaġa li mhux qed sejra tajjeb, persuna pereżempju semmejna ħafna affarijiet fejn persuna forsi tkun imdejja, hekk qed naraw dejjem illi persuna qed ikun imdejjaq dejjem, jew qed naraw il-persuna dejjem qed tkun għandu xi tinqata mill-ħajja tiegħu u l-affarijiet mhumiex ġejjin aħjar anke jekk aħna qed nippruvaw ngħinuh. Qed nindunaw li anzi l-persuna qed mura l-lar anke fissazzjonijiet xkejknin, pereżempju bħal ħasil tal-idej, naraw li dejjem qed naraw l-affarijiet dejjem qed imorru għall-lar dejjem jiżdiedu tinsemmi ħafna affarijiet differenti, jew persuna forsi li huwa marit u dejjem qed jaqta' qalbu, dejjem jingħalaq fejn nifsu, dawn l-affarijiet li naqbdu nirrikorru għall-parir għall-għajnuna professjonali. Hija importanti.
Issu mingħajr ma nippenikjaw irridu noqogħdu attenti għas-sinjali li kienu qed jiġru li jistgħu jkunu patterns ta transizjoni jistgħu jkunu, però affarijiet li għandek bżonn tibda tindirizzhom ħalli ma jsirux problema.
Ekku, jiġifieri jekk il-pattern qed naraw xi ħaġa li qed imur, ngħidu għarajt kienet fażi, però jekk aħna qegħdin naraw li din il-ħaġa qed tibqa' dejjem tmur għall-lar u l-affarijiet kull ma jmorru xejn qed jgħin, hemmhekk nieħdu pariri importanti ħafna ħalli din il-qawla.
Nirringrazzjak Priscilla, grazzi ħafna, grazzi immens kelli mija lil Priscilla Muscat li hija psikologa fis-settur tas-saħħa mod partikolari taħdem ġewwa l-isptar Monte Carmelo fil-settur ta' saħħa mentali, il-programm saħħ jkun magħkom bħalhom tmintin.